Hola, kembali lagi di Dialog Bumi dan Manusia. Terima kasih sudah berkenan dengar. Hai, kalian apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini kita sudah sampai di episode 43. Kali ini kita akan bercerita tentang yang dilawan-melawan. Yuk, kita dengarkan ceritanya. Kita kira ketika kita melawan sesuatu, kita akan mendapatkan sesuatu yang sebaliknya. Itu mungkin bisa terlihat benar-benar di tataran permukaan. Namun di sisi lain yang lebih dalam bisa sangat berbeda. Kita mengira kita bisa mengalami kedamaian kalau sudah berhasil melawan ketidakdamaian. Kita mengira kita bisa bahagia ketika kita mencapai pertarungan melawan penderitaan. Kita mengira bisa selalu berpikir positif dengan melawan pikiran-pikiran negatif yang muncul. Bukankah justru muncul semakin banyak dan semakin kuat? Kita mengira kita bisa mendapatkan tubuh yang lebih kurus dengan melawan tubuh melalui program diet yang ketat. Kita mengatasi kemarahan dengan melawannya, yang secara tidak langsung perlu membangun kemarahan yang lebih besar agar kemarahan sebelumnya kalah. Bila kita mengatasi kesedihan dengan melawan dan menekannya melalui berbagai macam kegiatan positif, itu juga tidak akan menjadikan kesedihan serta-merta lenyap, tetapi justru membuatnya tertanam lebih dalam dan bisa menyerang dan kembali ketika pertahanan dan logika kita lemah. Berpikir positif tentu baik, melakukan kegiatan positif pun tentu sangat disarankan. Namun bila kepositifan itu digunakan untuk melawan atau menekan sesuatu yang sangat tidak diinginkan, justru itu sama sekali tidak menghilangkan masalahnya. Mungkin membuatnya sedikit tersembunyi, sehingga tidak nampak, tapi tidak hilang. Akhirnya ada orang-orang yang mulai melihat bahwa perlawanan terhadap sesuatu tidak akan menghilangkan inti masalahnya sebenarnya. Menurut Khalil Gibran, yang dikenal sebagai penjaga besar yang menghasilkan banyak karya-karya luar biasa bukan karena kemampuannya melawan luka, tapi justru menyelami luka itu sendiri. Sang Buddha yang mencapai pencerahan bukan karena upayanya melawan penderitaan atau dukha, namun menyelami dan memahami sebab penderitaan itu sendiri. Namun, itu tentu bukan pekerjaannya mudah. Mampu melihat luka-luka, kemarahan, kesedihan sebagai sesuatu yang tidak perlu dilawan saja sudah sangat baik, itu sudah mengurangi penderitaan itu sendiri. Bila ada jawaban bagi pertanyaan, apa masalah manusia paling berat sehingga menciptakan penderitaan lain? Maka jawaban yang paling mungkin adalah ingin bahagia tapi dengan cara melawan sesuatu yang tidak disukai di dalam dirinya sendiri. Masalah manusia sebagian besar ada dalam dirinya sendiri. Ada pada resepsi-resepsi keliru yang tidak ia sadari. Ada pada identifikasi yang dirajut oleh ego masing-masing terhadap proyeksi atau gambaran tertentu yang diciptakan oleh pikiran dan menganggap itu sebagai kebenaran mutlak. Jadi, masalah yang paling besar justru terletak tidak pada kenyataan yang dihadapi, tapi pada rasa percaya terhadap drama yang diciptakan pikirannya sendiri. Untuk mengatasi ini, seringkali kita mengambil langkah keluar, bukan menyusuri jalan ke dalam. Wajar saja, bahkan manusia karena jalan di dalam tidak seterang jalan di luar. Kita umumnya lebih mudah menyalahkan keadaan atau orang lain, bahkan daripada mengambil langkah ke dalam seraya bertanya, apakah ada sesuatu di dalam diri yang menyebabkan kejadian ini tampak dalam kehidupan saya? Kita lebih senang mengambil hitamkan sesuatu. Seandainya jawabannya muncul tetaplah mengarah pada kesalahan orang lain, karena kita tidak tahu belum menemukan pemicu di dalam diri kita. kita tetap perlu memiliki kesadaran bahwa setiap orang, termasuk kita sendiri, ingin bahagia. Sehingga sesalah-sesalahnya seseorang dalam dunia resepsi kita, sekalipun kesalahannya itu belum bisa kita maafkan sampai saat ini, itu dilakukan sebagai tindakan yang paling mungkin untuk mengurangi penderitaannya. Oleh karenanya, perjalanan ke dalam diri ini bukanlah perjalanan sekali duduk dan langsung sampai, tapi membutuhkan upaya selama masih dianugerahi usia. Lalu apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk memulai perjalanan ke dalam diri? Luka batin dan kesadaran. Lebih tepatnya luka batin yang bisa digunakan sebagai penuntun perjalanan pulang ke dalam hati kita sendiri. Tidak ada yang lebih sanggup membawa kita kebahagiaan terdalam diri selain luka-luka kita sendiri. Seperti seorang anak kecil yang sedang bermain bola dengan teman-temannya di lapangan pada suatu sore. Saking asiknya sampai lupa waktu. Ibunya datang memanggil sampai berteriak menyuruhnya pulang, tapi tidak dipedulikan. Sampai akhirnya sang anak kecil terjatuh dan kakinya terluka. Tanpa diminta, dia pun berjalan pulang ke rumah sambil menangis dan menyerukan nama ibunya. Ketika ia terluka, seketika kita juga ingat pulang. Dunia ini terlalu indah, terlalu terang, terlalu bising, sehingga seringkali menyilaukan dan membuat suara ibu yang memanggil kita pulang menjadi tidak terdengar. Selain itu, diperlukan juga kesadaran. Tanpa kesadaran, luka batin yang kita miliki bisa menjelma menjadi pisau yang rentan melukai orang lain di sekeliling kita. Sedikit saja orang lain bicara tentang sesuatu yang menyentuh titik luka kita, sekalipun kita tidak bermaksud menyinggungnya, kita bisa langsung bereaksi dan marah. Luka batin kita juga bisa bertransformasi menjadi lensa kacamata yang dapat mempengaruhi pandangan kita dan nilai apapun yang hadir saat ini. Tanpa kesadaran dengan segala yang dinamika batin, sesungguhnya manusia rentan terluka dan melukai orang lain. Banyak orang yang tahu bahwa bahagia itu sederhana. Tapi mungkin banyak yang lupa bahwa menderita itu juga sederhana sebenarnya. Menyadari bahwa kita sedang terluka itu tidak mudah. Mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja pun perlu melampaui ego, karena mungkin saja kita sudah terbiasa dengan kehidupan yang bahagia dan baik-baik saja di mata orang lain. Dan kita nyaman dengan itu. Ego kita bisa mempertahankan identitas sebagai orang yang dinilai baik dan bahagia di hadapan banyak orang. Di luar tampak kuat, padahal di dalam begitu sumpek dan berat. Kadang kata-kata seperti tulisan ini misalnya tidak terlalu berpengaruh dalam upaya menyibak tirai ego kita. Berapa orang mungkin bisa mendapatkan inspirasi. Namun inspirasi saja tidak cukup memicu hadirnya kesadaran dalam diri yang sebenarnya tidak pernah pergi, hanya saja seringkali terhalangi oleh cahayanya, oleh begitu banyaknya ambisi yang kita miliki. Yang dibutuhkan justru lebih banyak kata-kata, tapi keberanian untuk mengakui bahwa luka itu ada. Kata-kata yang digunakan seperlunya saja sebagai alat untuk memutar pandangan yang selama ini lebih sering melihat keluar, jadi tergerak untuk melihat ke dalam. Berlindung pada kata-kata atau nasihat indah yang hanya menyamankan ego tidak membuat kita mengayuhkan langkah pertama untuk menyusuri jalan ke dalam. Ini perjalanan pribadi. Tidak ada yang bisa menemani, bahkan orang terdekat sekalipun. Bahkan apa yang kita sangka sebagai Tuhan sekalipun. Orang lain hanya sanggup menunjukkan jalan, kita yang menyusurinya sendiri. Kita mungkin cuma sama-sama kesepian, tapi berbeda cara dalam memamerkan kebahagiaan. merasa akhirnya kesepian kita terobati dengan kekaguman orang lain. Tapi ternyata cuma memberi selimut bagi kesepian itu agar berdiam lebih lama dan nyaman dalam diri kita. Kesepian tidak ada hubungannya dengan jumlah orang di sekitar kita. Kita bisa sedang berdiri dan tidak kesepian. Bisa juga sedang di tengah keramaian namun kesepian. Ini tentang merasa nyaman dengan diri kita sendiri. Luka batin bisa digunakan sebagai penuntun perjalanan pulang ke hati kita sendiri. Jadi, apa yang paling sering kita tolak atau lawan di dalam diri kita akan cenderung kita tolak dan lawan di luar diri kita. Kita cuma berantem dengan diri atau resepsi kita sendiri yang kelihatannya seperti orang lain. Jadi yang berat adalah melawan diri sendiri, melawan ego kita, dan melawan apa yang ada di pikiran kita. Dan sampai ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Sampai jumpa.